Season finale na, ere natin! Woo!
Season finale, ibig sabihin magtatapos na ang ating season 2.
Yes! Woo!
Grabe, season 2, naka 20 episodes na tayo.
And total ay 40.
40, 40 pala. This is our 40th episode. So, thank you so much sa pagsama sa amin sa almost 1 year. 1 year natin binunuyo ngayon, no? Yung 40 episodes. And kagaya na sinabi namin kanina, we're nearing our anniversary special. Kaya nag-prepare talaga kami ng special episodes for you guys.
Yes. Siyempre, bago tayo magsimula at bago natin to formal na buksan ang ating episode na ito, ay ako po ay magpapakilala. Ako ay si Alexis.
Ako si Jojo.
At ako naman si Carl.
At ito ang Ere Na Nga
Podcast! Episode 40!
Uy, 40 weeks na budol, kasama kayo, crap.
At saka first time, ayun pala, second time natin mag-live. Pero this time, wala tayo sa kotse.
Yeah. Nandito kami sa mga pailaw na.
Oo, kasi kailangan namin paghandaan to eh. Dahil nga very special, 40th episode. Diba? Ano bang pag-usapan natin ngayong 40th episode?
Of course, grabe, dahil itong mga panahon na to, marami pa rin nangyayari. And of course, importante niya sa atin mag-reflect. Importante na kine-check natin kung nasaan na ba tayo ngayon. Ano bang disposition natin sa buhay. Kaya naman, ang topic na pag-uusapan natin today ay hashtag
Heart check. Heart check? Bakit? May cholesterol na ba?
Oh, kasi ano, kailangan na natin magpapagal. Hindi, nitong nakaraang mga araw kasi, of course, or linggo kasi, tayo sa kanya-kanya nating mga buhay, ay meron tayong mga wini-way na mga bagay, na mga desisyon, na very, parang kung sasabihin na makaka-apekto talaga sa mga life choices natin at sa kung anong magiging tayo in the future.
Tama.
Example, si Jojo.
Oh.
Ay, meron ng bagong word. Jojo ay meron ng, of course, new environment.
Oh, syempre, before mag pumasok sa bagong word, kailangan mag-heart.
Correct. Oh,
for example, si Alexis.
Ano, ongoing pa rin?
May ongoing heart check.
Yes!
Oo. Kasi kailangan isigurado lahat ng decision making.
Tama.
Kung ito ba talaga ay sustainable. So, kailangan i-sure. I-sure mga bagay-bagay.
Okay. Diba? So, yung mga example ng mga heart check na pag-uusapan natin. At mamaya, kasama natin mga special guests natin. Heart check sa kanya-kanya nilang mga profession, personal na
pinagdadaan.
Yes. Tama. Kaya naman naglista ulit kami. Diba? Sabi namin.
Ang pinaka na talaga.
Naglista kami ng limang situations ba matatawag to? Mm-hmm. Situations, yes. on para mag-heart check tayo.
Before. Or when?
When. Tama. When.
When kaya?
When kaya? Okay. Punta na tayo sa ating listahan ng heart check. First on our list, ito.
Number one.
Tama.
Hindi ka napili or hindi ka nanalo. Paano ba tayo mag-heart?
Heart check kapag hindi ka napili or hindi ka nanalo. And with for this list, first list natin, meron tayong mga kasama. Oo, maririnig natin yung kanyang story kung paano ba siya nag-heart check kapag hindi siya napili. So, let's all welcome our solid erinatic. Well, tinasaga na talaga, no?
Kumbaga si president ng fans
lang. Let's welcome our solid erinatic, Karel! Hi, Karel!
Hi!
Grabe naman!
Nakakilig naman nandito na ako sa podcast nyo. Listener lang kasi ako eh.
But speaking, yung topic natin na first, heart check kapag hindi ka napipili or hindi ka nanalo. So ang question namin, may instance na ba sa buhay mo na hindi ka napili or hindi ka nanalo?
Oo naman, ang daming best na. I think when it comes to love, syempre, hindi naman tayo pipiliin. Sa work, like nga, applying for a job. And congrats nga pala, Kuya Jojo. Syempre, may times na hindi naman tayo mapipili to be the the employee for that company. So, yun. Hindi nanalo. Competitions. Pag lumalaban. Alam ko, subok na kayo dyan. Yan, mga competition na yan. So, I think yun yung mga bagay na naranasan ko na din. And I think, pag hindi ako kasi pinipili, nasasaktan ako, syempre. But, diba, sino pang hindi nasasakta pag hindi pinili? But, for me, it's just the, seeing the better side of it, na pag hindi ka pinili, baka meron ka pang something to improve, or, lalo na pag hindi ka nanalo, sometimes it happens for a reason. So, pag hindi ka pinili, pipiliin ka din ng taong pipiliin ka. Uh-huh. Di ba? So, I think yun.
When kaya? When kaya?
May mga, parang mga heart-checking steps na ginagawa.
Formula.
O paano ka nag-heart-check in general?
Kasabay kasi ng pag-heart check ko, I also balance it if it's really good for me. Or is it beneficial pag ganun? Pag example, I'm choosing a friend or choosing someone you love. Ito ba is someone who will, compliment me. Something na, someone na kaya kong, I uplift to be the better person I am. May mga ganun ako na chinecheck. At the same time, yun nga, pag hindi ako nanalo or hindi ako pinili, lagi ko iniisip na lang is the pros and cons of the things. So, ayun. Yun lang siya para lang mabalance out mo siya.
Ikaw, Carl, paano ka nag-heart-check? Chucks na tayo. Chucks, hindi ako napili. Na-recheck ako.
Okay.
Ano yung nagiging steps mo on how, paano ka nag-heartship talaga?
Ako talaga, kapag ganyan mga instance, kailangan ko ng me time. Kailangan ko ng sariling mag-ita. Bago ko siya.
After.
Oo. Kailangan sarili ko muna sa ma-process ng ako lang. Mm-hmm. And then, minimake sure ko na yung nararamdaman ko on that specific moment ay valid. Kumbaga parang na-acknowledge ko na okay lang ito nararamdaman ko. Hindi to ka-selfishan. Uh-huh. Hindi to kasamaan. Mm-hmm. Ganyan. But of course, after noon, let's say after a few days or kinabukasan, babalikan ko siya. Kailangan ko siyang balikan kasi hindi siya dapat matapos na nasaktan ako, na natalo hindi ako pili or ganyan, na magiging nanakit na ako or ganyan.
Correct.
And kapag binalikan ko siya, that's the time na medyo nag-subside na yung emotion ko. Mm-hmm. And medyo bukas na yung pag-iisip ko sa mga bagay-bagay. Mm-hmm. And after nun, kapag na-feel ko na, okay, ito pa rin naramdaman ko, or okay, baka ito nga yun, hindi ko lang siya naiintindihan nung una. That's the time na, of course, ina-ask ko siya with friends sa inyo. Like, for example, oh, may ganito akong instance sa ganito or ganyan. Mm-hmm. That's not naman to seek validation or affirmation. It's just good na makarinig ka ng new perspective from other people.
Correct.
But at the end of the day, it's up to you pa rin naman kung feeling mo, ikaw pa rin magda-decide kung sa heart check mo na, hindi, ito talaga yung naramdaman ko. Ito dapat yung reaction ko towards that insight. Kayo?
Ano naman kasi, kapag ka nag-heart check, kuwari, yung instance na hindi ka napili, hindi ka nanalo, siguro nag-a-apply ito sa mga taong, yung mga naturally competitive. Parang doon ko siya nakikita. Nakapag-wari, naturally competitive ka as a person kahit hindi mo ramdam.
Mm-hmm.
It's nice to check your heart lalo na kapag ka hindi ka nananalo or napipili. Kasi baka maging negative ang effect nito for you. Kasi may mga tao naman na, di ba, Karen, may mga tao naman na hindi ganun ka-competitive kaya okay lang sa kanila minsan na ayaw.
Yes.
Ayaw, diba? Ikaw, are you a competitive person?
Diyan.
Oo.
Bida-bida ka ba?
Oo. sa school pa lang and then yeah, ngayon then sa work. Sobrang oh, alam mo yun, parang ganado ka.
Diba hindi naaalis yung pagiging competitive? Kasi nadadala mo talaga siya sa workplace.
Yeah, hindi siya naaalis, pero syempre you have to let it. Alam mo yun, heart check kay na hindi ka dapat nagdudwell lang with your emotions. Dapat kino-contemplate mo like what Kuya Carl said, you reflect on ano ba talaga yung dapat, yung me time. Kasi baka minsan clouded lang tayo ng emotions natin kung bakit ganun yung nararamdaman natin.
Ikaw, paano ka nag-heart check?
Ako from the very beginning, ang ginagawa ko na meron akong chance na matalo at may chance ako na manalo.
Tara,
inilinahan mo na kasi, at tapos, pag yung ganun, in-expect ko na, actually, ang ginagawa ko, in-expect ko yung worst na matatalo ako. Mm-hmm. Pero dahil na-expect ko worst na matatalo ako, ang ginagawa ko, ginagalingan ko. Nagka-practice ako, nag-aaral ako, or pag may interview, gagalingan ko. Para pag hindi ako natanggap, okay lang. Kasi ginawa ko yung best ko. Wala akong
reason. Yeah. Okay. Galing.
Isa sa tips, or yun, isa sa mga ginagawa ko. Kaya minsan, kunyari, hindi ako pinili dahil hindi ako pinili. Parang, kasi ginawa ko naman yung part ko. Parang,
tama. Mm-hmm.
Diba? True. Parang wala kang pagsisiyan. Sorry, it's your loss.
Yeah. Okay lang yan. At least you take the risk. At least you take the risk.
Tama.
Yeah, di ba nga? Take the risk or lose the chance. So, at least you take the risk.
Okay.
So, and at the same time naman din kasi when, yun nga, pag hindi ka nanalo, I think may baon din siyang lessons. At the same time, yun na lang din yung iisipin mo, panalo ka pa rin kasi may lessons kang nakukuha.
Mm-hmm. Ang galing dito na sinabi ni Karen. No? Kasi more than heart checking, ano yung nakuha mo on your heart checking? Ang nakuha, ang sabi ni Karen kanina, lessons. Mm-hmm. Hindi ka pa rin talo.
Tsaka lagi kasi sinasabi na parang it's either you win some or you lose some. But the reality is that some or you learn some.
Tama.
Pero gusto ko yun.
Perspective na parang I win or parang hindi ba rin ako pinili or wala akong nag-gain from that experience. But the truth is, you learn. And kailangan, ang well, responsibility mo na yun na kapag yung time dumating na kakailangan ulit ng sitwasyon yung ganong ulit yung nangyari, application, hindi pwedeng learning lang. Kailangan i-apply.
Tama.
And I think lahat tayo kahit si Karin mag-aaray na okay lang mag-down if ever natalo ka. Ma-feel mo na yung natalo ka or hindi ka pinili. Okay lang, damdamin niya at marami kayo matututunan.
Right.
Yes. Yeah. Any final
thought, message, thoughts, sa,
message
mga,
sa mga hindi pinili. Karin.
Sige, para sa akin.
ano lang, it's okay na malungkot or madown. You're like what Kuya Charles said, your feelings are valid. But in the long process, makikita mo yung kung bakit nangyari sa'yo yun, bakit hindi ka pinili. Because yun nga, or hindi ka nanalo. Because biniprepare ka for the better one or at the same time para doon sa panalo na mas masarap kasi alam mo na pinaghirapan mo siya kasi naramdaman mo na yung pagkatalo. So, yun lang.
And thank you so much, Karel. So, makikinig ha sa pag-clear.
Hi, bye!
Thank you.
Tsaka sa mga pag-chat-chat niya, ng mga feedback niya.
Oo, oh, super happy.
Thank you so much. Appreciate it.
True. Kulang na lang.
Welcome!
Lang yun.
Thank you so much, Karel!
Thank you!
Bye-bye. And that's our first sa list natin.
Heart-check.
Heart-check kapag hindi napili o hindi nanalo. Okay. So, proceed na tayo sa ating second heart-checking. Mm-hmm. Ito, very interesting.
Nako!
May kilala ako
naman.
May kilala ako.
Bakit may lumabas? Alam mo yung guys natin, papagalitan ko yung mamaya. Pangalawang labas na niya yan, ha? Malis ka, mamaya ka pa. Hindi ka pa. Hindi ka. Walang guest sa park na to. At sabi sa may bumalik sa ulit.
Okay, second on our list, heart-checking kapag may gusto pang bilhin.
Ayan.
Ako, feeling ko.
Dahil dyan, may guest tayo. Hindi pala, wala pa.
May guest tayo. Ito, heart-checking pag may gusto kang bilhin. Mahilig ba kayong bumili?
Shoppingero ka ba?
Ako hindi. Hindi ako, yun ang product, hindi ako impulsive buyer.
Ah,
like parang hindi.
Even online or physical?
Hindi.
Pinaway lahat.
Ko sa same.
Ay, ganun ka din?
Hindi ako ano, impulsive.
Kasi same eh.
Talaga?
Hindi.
Hindi.
Totoo ba?
Kapag,
parang pinagdudahan kita.
Kapag meron kang... Kasi, nagiging impulsive buyer lang naman tayo pag alam natin meron tayo.
Hmm.
Diba? Pero kapag ka, alam mo na, na limited lang naman yung budget mo, let's say for the month, yun, napupush ka talaga na mag-heart check. Kailangan ko ba to? Ang rule nga daw, diba?
Ano
nababasa, nababasa natin, 7 days.
Seven
kapag
days.
Binabag ka pa rin ng gusto mong biling, 7 days, sorry, lagay tayo ng
bakal. Para matabunan nyo.
Gusto nyo mga
tumitik sa butike. 7 days, pwede mo na siya.
Ikaw, ano?
Anong rule mo?
Nakakita ka.
Hindi.
Laptop.
As in, gustong-gustong-gusto mo na talaga.
Hindi, pabalikan kita.
Ay, ganun.
Pabalikan kita kapag ready na.
Sale siya.
Hindi pa din.
1 week lang.
Hindi, babalikan kita.
50% off.
Hindi pa rin.
Grabe.
Unless, ano, super need ko talaga siya or super need siya ng family ko. That's the time. Pero may sakit ako. Minsan, marami may naipon ako.
May sakit.
Ang totoo talaga niya. Ang totoo talaga niya. Sorry lang. Pero marami may ano, may naipon ako. Yung inipon ko na yon parang gusto ko siyang bilhin. Minsan lang ako bumili. Pero todo na to. Parang gano'n.
Okay.
Yun. Doon ako. Kaya, yun. Dinidelay ko talaga siya na matagal.
Ito, paano ka bumili?
Pagkailangan ko lang. Tsaka, may part din ako din. May sakit din ako.
Ano diagnose sa'yo?
Dito tayo, pag meron ka, tapos yung parang, parang ang tagal ang ginagawa kasi ang tagal kong bumili ng kunyari sapatos. Ang tagal kong bumili ng sapatos. Pero pag bumili naman ako, pag napagtripan ko, pag tinopak ako, yun. Eh ngayon wala akong pambili. So hindi ako bumili. Parang hindi.
Oo kasi, aawayin ako nito. Aawayin ako nitong tao.
Mamaya ka lang. Balik ko na.
Napapabili lang naman ako.
Sinasabay yung
mga. Sinasabay ako. Sabi, ah, sige na. Ano yung muna? Discuss mo na lang sa akin. Bayaran mo na lang next month. Yung mga ganun.
Pressure. Peer pressure ba
yan? Hindi pressure. Excitement. Shucks ako nga.
Asara.
Pwede
siguro
naman.
Siguro kasi wala din ako share naman.
Mabait naman yung friend natin na yun.
Yes,
ano naman, very generous naman.
Pero, atangan ko na lang na pichat din ako lang.
Pero going back, so hard check kapag may gusto kong bilhin. So ask yourself palagi.
Kailangan ko ba to? You need one. Tapos, at syempre, kung meron kang pera. Diba? Syempre, pag bibili ka, kailangan mo ng pera.
Katulad na yung sinabi ni Carl last time, sa panlilibre, nalilibre ka, pero wala ka naman palang pang libre.
Okay. Nakalibre ka nga, pag-uwi mo naman, ikaw naman ang wala ka.
Wala.
Pera.
May magandang
cellphone.
Let's say cellphone, yes. Pero, yun. Diba? Heart check. Lagi. Pag may gusto.
Egan, ano? Pag may 50% discount.
Sabi,
anong ginagawa nyo ba?
Ako hindi pa rin.
Hindi
ako na, unless sobrang kailangan ko alam ko.
Meron ako narinig sa mga, 50% discount ang matitibig mo, 50%. Pero pag di mo binilihan, 100% ang matitibig.
Correct.
Diba?
Sorry na, Andrew.
May comment niya siya.
Ano sabi niya? 7 days ba? Paano pa pa yung
billing kung nadadaanan sa work? Iwas-iwas din.
Iba ka ng daan.
Tama.
Kasi ngayon, ang alam mo mga budol ngayon, yung mga siksik sa Shopee.
Free shipping.
Ako doon napapabili. Ay, nagkaroon ako ng face na parang wala online shop. Pero kasi mga isang buwan lang.
Sobrang kailangan.
Nung parang na-assist ko ng shop, ang dami na kasi gagalit na rin mami. Kasi minun siya yung nagbabayad.
At saka yung needs naman, iba-iba din kasi tayo ng needs.
Correct.
Parang high level of needs sa'yo, sa akin hindi.
Tama.
Sa akin, higher level sa'yo hindi.
Correct.
So,
Very.
And also, iba-iba din naman tayo ng pag-treat natin sa sarili natin.
Yeah. Oo, may mga tao kasi yun yung therapy nila pag shopping. Oo,
correct. Kasi nawawala talaga yung stress nila. Oo.
Siguro kung kailangan yun din naman, at hindi naman siya mag-harm ng ibang tao, or napaprovide nyo naman yung mga pangailangan family nyo, wala na ang goal.
Tama.
Pero kung bibigay nyo kami, ang ako po ay medium.
Comment namin yung size dito sa comment section. And that's how you heart check kapag may gusto pa.
Yes. Alright. So punta naman tayo sa ating third heart check. Heart check kapag napapagod or nagsasawa.
Oh. At tayo dyan, may mga kasama ulit.
Yes. Oh, excited ako.
Tapi-tapi taga.
Correct. Oh. Ang mga kasama natin ngayon ay malapit sa puso ko. Siya ay kasalukuyang Health Education and Promotion Officer at Bulacan Provincial Health Office.
At soon, magiging guest din na.
Yes.
Sa Erena Mapa.
Hintayin nyo dahil kinilayan tayo ngayon. Anong kilay ko ngayon? Ay, naku talaga, walang sinabi ang kilay ko. Please welcome, Doktora Pat Alvaro!
Hi guys, good evening. Erin na nga, friend. Hello.
Oo nga, parang ano talaga, yung gugustuhin mong makinig ng mga health updates.
Correct. Pag ganito pa ng ano, at chika ko lang, no, nanalo yan na best promotional officer.
Sa oh,
ang
judges
na
po. Sorry.
Grabe, ho.
At mainstay host.
Yes.
Ng kalawigan ng Bulacan.
Yes. Talaga nga naman.
From college siya. Di ba partner mo siya?
Oo. Nag-host kami ng mga meeting di Avance. Parehas kami inaaway niyan dati na shout out sa ASAP at PDM. Di ba?
Nag-host lang naman kayo.
Host lang naman kami. Di ba? Pero may opinionadong tao dyan kasi kami kaya napapakamit.
Pero sa dami ba ng ginagawa mo, Pat, dito sa ating third list, napapagod ka rin ba?
Especially ngayon.
Correct.
Yes, oo. In demand. Sobra correct talaga. Kaya yung tawag nga dun sa activities namin, no, demand generation. Kasi ang laki-laki ng demand. Kaya, yes, sobrang nakakapagod talaga siya.
Uy, first time ko na-encounter yung demand generation. Can you tell us more about demand generation?
Hindi, gagawin natin topic yan sa kanya.
Oo, sige. Part natin yan. Pero ang gist ng demand generation is sobrang daming hinihingi or nire-require sa mga employees ngayon. Tama ba ka na pagkakagets?
Yes, oo. Parang ano siya, demand generation activities for COVID-19 vaccination. Kasi alam naman natin, ang daming information, COVID vaccination. So, ang laki ng demand for information. Kaya yun, nag-establish ng mga demand generation activities.
Oh, just yeah, like, anong mga simple demand generation?
Yung mga demand generation activities, most likely yung pagkoconduct ng mga orientation, town hall sessions, no, sa mga group, organization, mga samahan, agencies, para ma-encourage natin ang ating mga kababayan na magpabakuna.
Yes! 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 Yes!
Wala ba ano dyan?
Extra dyan?
Naku, bawal yun.
Kami nababakunahan. Sige, so yung polio na lang.
Ako, anti-rabies.
Ayan.
Bilang isang promotion officer ng Bulacan Provincial Health Office, bigyan mo naman kami ng gist kung ano yung ginagawa mo.
Ano ba mga pinapromote mo dyan?
Sobrang nakakapagod ba siya?
Before magpandemya, no, so yung mga activities talaga, kasi ngayon talaga more on COVID vaccination yung mga lectures and awareness, pero before COVID, yung mga ginagawa talaga namin is, for example, mataas yung dengue cases sa isang lugar, we make sure na una, babaan yung mga lugar na yun para mag-conduct ng mga awareness activities, i-involve yung mga barangay captains, no, sa mga measures na pwede nilang gawin. So parang ganun siya, mga more on public health programs sa maternal health, ano ang pangailangan ng mga buntis na kailangan nilang malaman, sa mga kapapanganak pa lamang, ano naman yung mga bakuna na kailangan nila. So sabi nga, from womb to tomb, kailangan yung mga health needs nila is malaman nila para mapalakas natin yung health seeking behaviors ng mga kababayan natin.
Grabe.
Superwoman. sa work mo, dahil sinabi mo nga na may pagka-people-centered siya talaga. Like, you talk with a lot of people and educate different communities, different barangays and municipalities. Ano yung pinaka-nakakapagod na point ng work mo na dumating sa sa'yo?
Pinaka-nakakapagod siguro yung before kasi nagko-conduct din kami ng radio program. Tapos ako pa din yung host. Minsan ako yung mag-i-interview. Minsan pag hindi lumabas yung interviewin namin na health specialist, ako din yung magle-lecture. So, napagod ako ng part na yun. Okay, andal-dal ko na. Parang 1 hour na yung radio program namin. Doon ako talaga medyo nahirapan na part noon. Kaya lang natigil kasi yung radio noon. Kaya, pero babalik na siya actually.
Oh, our buhat na naman.
Tsaka mahirap din. Mag-isa lang kasi ako na health promotion officer sa PHO. So parang, well, sana hopefully dumami na kami in the next few more years. Pero yun, sobrang challenging kasi parang hindi naman sa mag-isa lang. Dahil syempre meron din naman mga counterparts on the city and municipalities. Parang medyo mabigat lang din talaga yung workload.
So pag na-experience mo 'yon, doktora, paano ka nag-heart check na pagpagod ka na, paano mo siya pina-process, paano ka nag-reflect?
Oo. Una no, I go back to why I started it, like ano yung purpose, no? Reminding of the goal, no? Bakit ko ba 'to ginagawa, no? Kasi minsan talaga natural yung pagod, no, na lalo na pag Friday, no, gusto mo na lang mahiga and all, magpahinga. Pero minsan din may part ako parang gusto ko na mag-resign. Parang gusto ko na tumigil, gano'n. Parang wala naman nangyayari. Parang gano'n, parang wala naman change na nangyayari. Pero I always go back to bakit ba ako nagsimula dito? Why I started? Yung purpose, no? Bakit mo ginagawa yung mga bagay na to? And reminding yourself also of the goal, no? Tsaka ako din, lagi kong sinishek kasi yung intentions ko, you know? Kapag ka, kunyari, sa isang bagay na ginugol mo, bakit, no? Are my intentions pure, no? Parang necessary ba na gawin ko itong isang bagay na ito or will I benefit from this? So parang yun, checking then of your intentions, no? Kasi minsan baka pansarili lang or, you know, yung parang gusto mo lang maging magaling pero hindi dapat din talaga self-centered.
Uy, ganda. Ang ganda. Oo, always check your intention.
Na ano na niya lahat.
Maraming sa hindi pa nagtatapos sa era ng mga podcast.
Uy, may isa pa kayong guest, di ba? Nagpakita na nga kanina.
Uy, isa na namin.
Sa guest, bida-bida masyadong. Ang gigigil talaga ako. Pero anyways, alam nyo, si Pat kasi ay tamaskom din natin. At alam mo, feeling ko yung kaya din nagtatagal si Pat sa ganitong environment na sobrang stressful. Pero alam mo yun, yun niya, yung why niya. Kasi, nung magkasama kami dati, tinatanong ko siya, gusto mo mag-media? Gusto mo mag-TV, mag-radio? Lagi siyang hindi. Lagi siyang ayaw.
Talaga?
Oo, lagi hesitant siya kapag ka-TV or ganyan. Parang, yes, secondary or third na option niya lang yun, but not the top of of her choice. Tapos nung college na, nung fourth year na, ang naging thesis niya ay HIV awareness.
Ah, I see.
So, communication na in line with parang education pa rin or educating the people. Mm-hmm. So hanggang tinuloy niya nung after makagraduate. Tapos hanggang ngayon, nandyan pa rin siya. At talaga nga naman, nagbo-bloom.
Diba? Parang hindi naman napapag.
Diba?
Siguro kung saan ka talaga din pinlant, no? ng Diyos, no? O kung saan ka talaga pinlant talaga ng destiny, no? Parang you will bloom to where you are planted.
Sorry.
Agree. Siguro ang napulot ko din sa pag-heart check niya kapag ka napapagod is looking back on why you started. Ang ganda na nun sinabi niya.
Kaya nga siguro importante talaga pag magde-decision ka bago ka mag-step ng bagong journey, i-sure mo yung intention, yung purpose mo para babalikan mo kasi siya along the way.
Kasi kung ibang tao yung gumagawa ng mga ginagawa ngayon ni Pat, naku, baka
kung ano yun.
Kung wala yung intention, wala yung why.
True.
Magsasawa at mapapagod siya. Di ba?
Mm-hmm. Yes. Pat, may message ka ba dun sa mga, yan, sa mga kasalukuyan na mga, like, especially sa mga young pros or even sa mga students na burnout with ACADS dahil distance learning. Of course, ibang stress din yung ano, may bibigay ng online learning ngayon. But more of sa mga professionals na, you know, surviving sa mga panahon na ganito. Like, they feel like it's a time to give up, but, you know, it's hard to look for another job because, of course, because of our situation, may message ka ba sa kanila or any advice?
Siguro ang masasabi ko is that yung mga emotions, yung pagkapagod, lahat talaga yan valid, no? Kasi more than dun sa ginagawa mo, yung anxiety kasi ng COVID, no, na binibigay sa atin, talagang grabe, no? Kaya nga ang sabi, ang susunod daw na pandemya is yung mga mental health illnesses na. Kasi yun na yung nangyayari ngayon. Talagang nakaka-stress, nakaka-burnout siya. Pero lagi kong, siguro ang gusto ko lang din ma-share sa iba is that kapag ka kasi tayo nagtatrabaho, parang gusto natin agad ng results, gusto natin agad ng change, no? Na makuha mo agad yung isang bagay, yung isang promotion, or pera. Pero I always remind myself that there is no overnight success. Na parang you cannot make a change ng through a snap lang. Sabi nga niya, see, di ba? Everything worth having is definitely worth waiting.
Wait, yun lang. Yung sinabi nyo na yan. Yan ang quote niya lagi sa mga pageant na sinalimutan.
Alam mo yun.
Nabunot
na lang. Alam mo, kahit anong topic, basta idudulo niya yun. Panalo.
Yes. Sabi pa kami ng Bicol. Nag-pageant yan sa Bicol. Yan ang sinabi niya.
Again, everything
worth having.
Having.
Everything worth waiting. Oh.
Yes.
Nakarating pa ng Palawan niya sa kasabihan niya yan.
Ayan lang. Oo.
Excited na ako sa ano natin, ha, sa episode natin with
Pat. Oh, looking forward.
Yeah. At saka sana all may love life kahit pagod. Hi. Obviously to you.
Shout out natin, ya, shout out.
Shout out. Ang tanong, kailan kaya ang kasalang bayan?
Isa lang ang sagot dyan, Carl. Everything worth having.
Is worth having. Ako talaga nga naman. Pero, diba? Pero, at ganyan din dapat ang tono pag sinabi. Diba?
Ayun, thank you so much, Pat.
Thank you, guys. Alex, Jojo, Carl.
And that's our third heart checking. We're down to our last point sa ating list. Heart checking. Kapag ka, ito naman kabaliktaran na nung una natin. Kapag nananalo, nagkakaroon, o pinapaboran. Diba? Parang we rarely talk about heart checking kapag ka
rejoicing.
In times of rejoicing or in victory.
True.
Kaya naman yung makakasama tayo.
No. So, eto na. Kayo naman yung gusto lumabas. Labas na labas na siya. Pangatlo na to.
Makakasama na. Isa talaga, achiever.
Talaga, walang question.
Performer.
At diba, kamakailan lang. Nakita natin yung na-achieve din niya, diba? Siya ay, ano, yung mag-aaral.
President's list.
Ng UP. Talaga nga.
UP Dilema na.
Pero sobrang next din natin, si Jojo din naman. President's list ng UP Dilema. Ano yung president? Susunod po. At wala pa lang, Gre. Ito na.
Wala pa.
O, hindi naman.
Okay, let's all welcome ang founder ng Mga Tala at Tula.
Please welcome our dear friend,
Ron Canimo!
Grabe. Grabe. Kanina kaya nakaparamdam mo.
Tumakas. Tumakas. Bumabas na.
Correct. Oo. Teka, lalakasan lang kita ron, ha. Lakasan natin.
Ano na?
Sobrang hina ba, guys?
Bakit ka ba nung malabas kanina? Bakit ka labas na malakas?
Kasi chinacheck ko yung internet kung malakas. Kasi parang nag-ano siya, bumabagal. Oo. So, yun. Ano, okay. Internet checking.
Ay, internet check.
Sana kanina mo ginabayan ng dry run natin.
sorry.
Nasa bahay ka?
Yes, nasa bahay po ako.
Oh, kasi kaya ako natanong, Erenatics, ito kasi hindi mapirmi sa bahay to.
Oo, talaga nga naman.
Lagi ito.
Correct. Oo. But anyways, Ron, so yung fifth point natin dito, of course, proud kami sa lahat ng mga na-achieve mo sa buhay, sa mga bagay na nagkakaroon ka, at sa mga talaga naman ang favorite ay siksikliglig at
umaapaw.
Pati ba sa love life? Patanong ko lang.
Parang ano, parang doon tayo minalas.
Ay, grabe naman! Nako, hindi. Darating ang
oh, parang
sabi nga kanina ni Karil, may pipili rin para
sa... At sinabi rin ni Pat.
Ni Pat na...
Everything worth having is everything worth waiting.
Noted, noted.
Ikaw, Baron, sumagi din ba sa isip mo to na nag-heart check ka, kuwari, you're in victory or you're in rejoicing?
Sorry, pakiulit po yung question. Medyo mahina.
Ano? Dumating ka din ba sa point na kapag ka nananalo ka, nag-heart check ka din?
Oo, madalas ginagawa ko. Lalo na ngayon na parang sobrang blessed. Daming blessing na dumarating sa buhay ko. So madalas din talaga ginagawa ko yung mag-heart check. Kasi tingin ko essential siya, necessary talaga siya sa isang tao. Kaya mag-heart check. Kung may failure man, kung may success man, kailangan nag-heart check tayo.
Lately, anong mga ini-impress sa'yo sa thoughts mo sa pagpa-process mo kapag ka nag-heart check ka ngayong nasa, you know, nasa anihan stage ka ng buhay? Anong mga thoughts ang pumapasok sa'yo or anong mga nare-realize mo along the way?
Kapag may mga blessing o yung milestone na dumarating sa buhay ko, lagi ko din iniisip yung failures, yung mga pinagdaanan ko bago ko ma-achieve yung success na yun. Tingin ko, yun yung way ko para mag-heart check. Para hindi ako maging mayabang o para, alam mo yan, para ma-balance ko yung success, para ma-handle ko siya ng tama. Kasi kapag may success, kapag may blessing, yun yung point na mas dapat ka rin maging mapagkumbaba, mapagbigay, saka mapagpasalamat.
Mm-hmm. Oh, ang ganda. Mm-hmm. Gusto ko yung naglo-look back siya because mm-hmm. it's a reminder for him na once naging natalo din ako, once okay. nahirapan din ako, mm-hmm. once hindi ko rin naman, wala ako sa ganitong estado. And yun yung motivation niya para, you know, to spread kindness at kung i-share ko naman yung nakukita.
Ron, was there a time na mali yung intention mo when pare, nagtagumpay ka tapos namali yung intention mo?
Yes, aminado ako, may point sa buhay ko na parang umakyat yung success sa utak. Ayun, so ayun, kailangan talaga ano, magre-reflect ka. Kasi kasi ano eh, yung success dapat hindi yan umakyat sa utak. Dapat nananatili lang yan sa puso. Kasi naniniwala ako. Ayun, kinakabahan na naman ako pag mga ganitong usapan. Lagi ako nag-stutter. Kasi naniniwala ako na yung puso, siya yung pinaka-effective na sisidlan ng success.
Mm-hmm.
Na-handle niya ng tama yung success kesa sa utak. So, pinapanatili ko na nandito lang siya sa baba. Hindi siya dapat umakyat sa isip o sa utak. Kasi doon mas makikita ng tao na deserve ka, deserving ka doon sa success na natamo mo.
Tuloy nga naman, deserving nga naman si Ron sa lahat ng kanyang mga inaani. Sa, diba, since yung sa kwento niya sa atin on our past episode, yung lahat ng mga hardships na and failures na pinagdaan niya at before na nag-ugat yung kanyang mental health issues before, kung paano niya napagtagumpayan yun. Ngayon naman, inaani na niya yun. And everyday nga, sabi niya, battle pa rin siya. Araw-araw. Kaya, siguro parang kung may mga lagi nag-heart check, ito yung mga taong mga aware sa kanilang mga nararamdaman, katulad ni Ron.
No. Feeling ko part yun yung lahat ng pinagdaanan mo.
Mm-hmm.
Kaya magiging, ay, dadaling ka ng mga pinagdaanan mo para maging humble ka.
Mm-hmm.
Na pag dumating ka na sa point na pinili ka or nanalo ka, mm-hmm. gagamitin mo siya para i-look back tulad ng sinabi ka.
Ikaw, Ron, kuwari, meron ka na bang instance na kuwari nakita mo yung friend mo na umakyat yung success niya sa ulo niya. How did you approach that person para mapabuti siya or mahila siya pababa ulit sa lupa?
Hindi naman ako yan, no?
may mga nakikinig niya.
Pero alam mo kasi parang para sa akin, parang nature talaga ng tao o normal sa isang tao na parang hindi niya makokontrol minsan yung success niya na natatamo niya. Well, nangyari na rin yun. Meron akong friends, meron akong mga kaibigan din na parang kailangan i-remind kung saan siya nagmula o na kailangan kuntorokan na nagtatagumpay saka ka mas nagiging humble. Well, lahat tayo kailangan ng reminder. At yun yung magandang nagagawa ng mga kaibigan. Kaya sila nandiyan para hindi tayo hilahin pababa eh, kundi para ipaalala sa atin kung nasaan na tayo at kung saan tayo nang galing. Sobrang halaga ng kaibigan sa part ng success.
Kasi kaya ako natanong kay Ron, kasi baka mamaya, kapag iba kasi ang ibang tao nag-remind sa'yo ng mga tao, iba yung magiging dating sa'yo versus mga kaibigan. So, baka kasi may mga kaibigan na nakikinig sa atin ngayon na hindi nila alam kung paano ito i-approach sa kanilang, you know, close friend na remind them. Siguro,
talaga depende yun sa kind of relationship na meron kayo bilang mga kaibigan. Kung paano mo siya i-approach.
Mm-hmm.
Say, kunyari, ikaw, kung papagalitan kita or gano'n, sisigawan kita in real life. Gano'n. Or kung kakausapin mo, syempre depende pa rin sa pagkakakilala. But at the end of the day, ang role pa rin ng friend is to remind that person, the guy ng sinabi ni Ron, parang, although baka hindi niya ma-accept ka agad, ma-receive ka agad yung message kasi baka sabihin sa kanya, hindi mo na kumuyobong, ganyan, ganyan, etc. Pero ang mahalaga, nagawa mo yung part mo na i-remind siya and concerned ka kung bakit mo siya sinabihan ng gano'n.
Mm-hmm.
Diba? Any message, Ron, sa mga ano, sa mga kasalukuyan ding umaani or nagtatagumpay sa buhay ngayon na mga aeronautics natin? Mm-hmm. Paano nyo? Ay, sorry.
Ano, walang mali sa pagse-celebrate ng small wins o ng success natin. Pero ang tawag dito, kailangan siguro yung pag-flex natin ay yun nga, may good intention, tapos yung kung ano yung goal natin kasi sobrang halaga pa rin ng salita. Sobrang laking part niya sa buhay ng tao. It can break or it can make nga, 'di ba? Kaya sa pagdating sa pag-flex ng mga success natin, importante na yung pagkukwento natin, kung paano tayo nagkukwento ng success natin. Kasi yung pagpili ng mga salita, dito nakasalalay, kung may inspire mo ba yung tao o kung makakapagtanim ka sa kanya ng inggit.
Mm-hmm.
So lagi dapat natin timplahin yung salita. Yun. Good words.
Mm-hmm. Galing. Ngayon ko lang ano yun. Na bigyan ng importance yung choice of words.
Mm-hmm.
No? Kasi iba naman kasi naririnig natin lagi.
Correct.
Ang na katulad din yun, na isang writer. Kaya niyang gawin yun. And sa iba naman na hindi writer, kaya niya rin naman siyang gawin.
Mm-hmm.
Just practice yung humility, practice yung kindness, yun. At magta-transcend naman yun sa gusto mo. Oh, diba? Yun.
Saka ano, may dadagdag lang ako. So parang sa success mo, pinaka-importante na huwag mong kakalimutan yung mga tao na nanatili nung nag-struggle ka pa. So kapag na-achieve mo na yung success mo, balikan mo sila. Huwag mo silang kalimutan. Yun yung pinaka-importanteng lesson ng pagiging matagumpay sa isang bagay.
Pero at this very moment, invite naman natin yung dalawa pa nating guests kanina. Nasamahan din tayo, no? So, i-powerhouse na natin to bago as we end or close ang napaka mapusong usapan natin.
Ayan na!
This is Erin ang Battle of the Freshness.
Pawis na ako.
Talaga. So, Grabe, no? Sobrang dami nating napulot today sa iba't ibang perspective na applicable sa iba't ibang mga tao. At buti lang pinagdadaanan na rin natin. So, of course, Karil, pinag-usapan natin kanina yung tungkol sa kapag hindi ka napitiller, hindi ka nanalo. Kay Doktora, ano yung kay Doktora?
Kapag nagsasawa.
Because everything worth having is worth waiting. Okay. At syempre, sa kaibigan na naman si Ron, na heart sa kapag
nananalo or in victory or in success.
Yes. Saka yung pinag-usapan natin, kapag may bibilin ka, may gusto ka, at syempre, pag may gusto kang i-flex.
Tama. Okay. With everything that we talked earlier, yun, anong final thoughts or final words about heart-checking in general?
Oo.
Simula tayo sa una natin guest, si Karil.
It's Karil.
Ano? Tuwatak sa akin yung linya ni Ate Pat. Anything worth having, worth waiting, yon. Actually, sobrang ganda ng topic. Mapareflect ka talaga. So, I thank you all sa pag-invite.
Thank you so much, Karil.
Hey, grabe naman yung Patricia Alvaro Supremacy. Oh, talaga nga namang recall and add. Next, syempre, ano si Doktora? Doktora, any final words? Or baka may magpa-consulta sa Lucel.
Kaya nga, baka may magpa-reseta sa akin. Medsir.
Kung nagpa-consulta po, clear ko lang po, derma po siya. Okay. So, yes, friend.
Sa akin siguro ano, yung pinaka nakuha ko dito sa heart check episode is that yung kahit na positive or negative yung nangyayari sa iyo, dapat lagi kang nag-heart check, no? Tsaka yung pag-check ng heart bukod sa iyo para on your own perspective, dapat tinitignan mo din pala yung sa ibang tao, ano yung nakikita nila on your situation. Para sa ganun, matulungan ka din nila. Thank you, guys.
Thank you, friend. And of course, sa ating panauling pandangal, talaga ka naman, three-time guest natin na lumabas sa screen. Ron! Ron! Tawa?
Yung tawa ako nang inis ka, Carl. Well, ano, remember your failures, both to humble you and to excite you. Yun. Kaya tayo nag-heart check para alam din natin kung kailan tayo magpapakumbaba at kung kailan tayo masasabik sa isang bagay.
Oh, short and simple. Sa akin naman, di ba kaya nga tayo nag-check, nag-heart? Ba't kaya tayo nag-heart check? Kasi gusto nating malaman kung meron bang sira or up and running pa ba yung loob. Kaya tayo nag-check ng sasakyan bago umalis. Kasi gusto natin tumakbo siya ng maayos. I-check yun. Hindi basta sasakay ka lang. So, ganun din tayo. Para makatakbo tayo ng maayos sa buhay, we always have to check yung heart natin, which is the parang pinaka, yung pinaka-engine natin sa buhay. About
ako, always check your heart because everything flows from it. Yan, sabi sa Proverbs. At saka kung nasaan ang iyong puso, ay nandun yun yung treasures. So, kaya everyday, bago tayo mag-start or before matapos ang araw, pwede tayong mag-reflect and i-process natin ang lahat. Yan lang.
Interesting. Sa akin siguro, heart checking is a responsibility. It's something that you do for yourself at the same time sa mga taong nakapaligid sa'yo. Because everything na gagawin mo, everything that you will put into action or kahit sa pag-speak nga lang will eventually babalik din sa'yo. You will reap what you sow. So let's be mindful kung ano ba yung intention ng heart natin and kung paano ba siya makaka-apekto sa ibang tao. Let's foster a community na, alam mo yun, na same tayo ng hearts at ng intention sa isa't isa. Kumbaga, malinis ang intention ng bawat isa. Para lahat tayo nagpo-prosper, lahat tayo masaya, and lahat tayo nasa same page.
At dahil dyan, we would like to thank our special guests for tonight, Karil, Doc Pat, and Ron. Maraming maraming salamat sa inyong pagsama sa amin. Sana sa uulitin.
Yes! Wow. So maraming salamat Erinatic sa pagsama sa gabing ito. Ako po ay si Alexis.
Ako si Jojo.
At ako naman si Carl. At ito ang Erin nga
Podcast!